Argumenty pro Snowdena i proti němu budou dnes předkládat ředitel české pobočky Amnesty International Mark Martin. Dobrý den.
Dobrý den.
A bezpečnostní analytik Andor Šándor. Vítejte.
Hezký den přeju.
Základní otázka. Zrádce nebo hrdina? Pane Martine.
Z hlediska Amnesty International tak vnímáme, že americká vládní agentura NSA, Národní bezpečnostní agentura, provozuje, implementuje od 90. let masivní, plošní, nerozlišující a systematický sběr dat na informacích amerických občanů, občanů celého světa, hlav států, cizích států, a že Edward Snowden tento fakt odhalil.
Čili je podle vás hrdina?
Dá se říct, že je spíš hrdina, když to musíme říct takhle.
Zrádce nebo hrdina, pane Šándore?
Co můžete čekat od člověka, který strávil 18 let ve zpravodajské službě, že řekne zrádce, samozřejmě, je to jednoduché. Pokud Edward Snowden měl pocit, že se děje něco protiprávního, že NSA či CIA sbírají informace protiprávně, tak já, aniž bych byl naivní, tak věřím, že by se našel ve Spojených státech soudce, se kterým by tuto věc mohl debatovat. Pro mě Snowden nemůže zachraňovat demokratické svobody Spojených států či dalšího západního světa v komunistické Číně či autoritativním Rusku. My se můžeme jenom ptát, za co prodal Snowden azyl v Rusku, co ho to stálo a proč tak to udělal. Já věřím, že američtí soudci jsou nezávislí, čeští také, někteří čeští dokonce jsou nezávislí na zákonech, ale myslím si, že kdyby šel cestou ve Spojených státech, že ta věc by zůstala tu publicitu, kterou potřebovala.
Prosím, pane Martine, jestli byste mohl reagovat na to, co zaznělo. Neměl Edward Snowden jinou možnost, než takto postupovat?
No, jsou věci, o kterých můžeme nějak spekulovat, jestli Edward Snowden něco prodal, jestli je to agentem KGB nebo FSB nebo Mossada nebo kohokoliv, jaký jsou jeho vnitřní důvody a podobně, tak to jsou všechny bohužel jenom spekulace. Jsou naopak věci, kterými víme. Tak a my víme, že americký stát provozuje tento nerozlišující systematický zrušení, porušení základních svobod, které jsou zachyceny v různých instrumentech. On tuto činnost odhalil. Tak a je za to stíhán podle starého zákona z roku 1917, který se jmenuje Espionage Act. To znamená, že on v podstatě podle toho zákona nemá ani možnost prezentovat svoje důvody, proč tento čin udělal, protože tento zákon to neumožňuje.
Čili vy myslíte, že by se mu nedostalo spravedlivého procesu?
Já si myslím, že on nemá za současných okolností žádnou šanci na spravedlivý proces ve Spojených státech.
Pane Šándore, dělala NSA něco nestandardního, co takové služby jiných států nedělají?
Pokud já vím, tak NSA a nejenom NSA a dalších 13 spravodajských služeb ve Spojených států fungovaly podle Patriot Act, který byl přijat po 11. září 2001. A jestli my se můžeme přece bavit o tom, jestli ten sběr je masivní, jestli je příliš velký a jak se využívají ty informace, které jsou nasbírány. Ale nebavíme se tu přece o tom, že to bylo protiprávní a ty služby fungovaly v rámci zákona. Takže jestliže je zákon považován za excesivní, tak je potřeba ho změnit. Ale nelze ho přece měnit tak, že někdo přijde a bude ukazovat světu, co služby dělají. Já myslím, že jsme si všimli toho, že neexistují spřátelené zpravodajské služby, že existují toliko zpravodajské služby spřátelených zemí. Možná někdy můžeme pochybovat i o těch spřátelených zemích a můžeme říct, že existují jenom národní zájmy. Ale jak jste se zmínila v té upoutávce, jestli někteří západní politici byli odposloucháváni NSA, tak je to ukázka prostinkosti a naivity těchto politiků, nedostatečného systému jejich vlastní ochrany a neuvědomění si toho, že to, co umí NSA, umí v jisté míře samozřejmě i ruské tajné služby, čínské tajné služby, ale i francouzské. Britové mají zákon, že pokud je to v národním zájmu, tak to dělat mohou, ale také to umí organizovaný zločin a další jiné skupiny. A je to prostě věc politiků, že jsou velmi lehkovážní a nechrání státní tajné informace. To nejsou jejich informace. Ano. To jsou utajené informace státu.
Pane Martine, přinesl Snowden vůbec nějaké důkazy o tom, že byl porušen zákon, NSA fungovala v mezích zákona, tak jak o tom mluví Andor Šandor?
Ta nelegálnost existuje na několika rovných rovinách. Za prvé je zhruba nějakých 13 mezinárodních instrumentů, které garantují právo na soukromí. Od Všeobecné deklarace lidských práv až po evropských instrumentech a podobně. Na druhý úrovně porušuje to čtvrtý dodatek americké ústavy, absolutně jednoznačně, kde je taky zmíněný právo o soukromí, právo na presumpci neviny, tak a ještě, že pokud je nějaké podezření, že něco nelegálního se děje, tak musí tu být oznámený v nějakým instrumentu, který policie musí předložit vlastně při tom skonfiskování.
Řekněte, ale promiňte, že vám do toho vstupuji, ale když Snowden měl tato podezření, znovu se ptám, protože jste mi na tuto otázku neodpověděl, nemohl jít standardní cestou v rámci celého toho systému, například se obrátit o slyšení na americké kongresmeny.
Ano, a to jsem chtěl jenom dopovědět, protože tam ještě čtvrtá rovina, která není legální vlastně, a to my víme. A pan Šandor zrovna mluvil o tom Patriot Actu, a konkrétně sekce 215, tak a to máme rozhodnutí amerického odvolacího soudu druhého cirkutu, který rozhodl v květnu 2015, že to, co dělá NSA v rámci tady toho, není v souladu s tímto zákonem. Takže to víme 100%, že to legální není. Jo, tam není absolutně žádný pochyb o tom, jestli to, co dělala NSA, je legální nebo nelegální.
Pane Šandore?
Víte, já nejsem právník, já jako těžko můžu jaksi polemizovat. Jestliže říká ústava něco, jak říká pan kolega, že má občan nějaká práva, nedotknutelnost a podobně, tak i při schvalování toho Patriot Act kongresmeni museli jako porušovat americkou ústavu, když to budu hnát až tak daleko. Jo. Prostě já si myslím, že důležité je odpovědět si na otázku, důvod, proč ty informace byly sbírány, jak se s nimi nacházelo a zda je někdo někdy zneužil. A to si myslím, že je toto zásadní. Já jsem strávil v té službě dlouho a vím dobře, že nemáte žádnou motivaci, ani čas, ani chuť se v tom hrabat mimo rámec toho, co děláte. To znamená, že chráníte národní bezpečnost. A snažit se hledat, jestli paní Votýpková, ještě já se omlouvám, nebo paní Nováková chodí tady s manželem někoho jiného odvedle. Prostě bavíme se, že žijeme ve světě, ve kterém je řada vážných hrozeb, které nás ohrožují. Že lidé, kteří nám chtějí ublížit, používají nejmodernější sofistikovanou techniku. A my potřebujeme se snažit maximálně odhalovat, abychom byli ty věci, které proti nám plánují, schopni preventivně odhalovat a zamezovat jim. Pane Martine, myslím, že je to hlavní.
Musel Snowden zkrátka ukrást ta data, pakliže chtěl poukázat na to, co vy říkáte, bylo protizákonné?
Jestli chtěl, aby se ten případ nějak dostal na veřejnost a jestli nechtěl strávit zbytek svého života ve vězení, určitě ano. Tak my víme velmi konkrétně o jiných případech, dokonce lidí, kteří byli mnohem výš postavení nějak v tom NSA, než sám Edward Snowden. Například William Binney vlastně v roce 2001, byl vysoce postavený člověk v NSA, tak snažil se vlastně přesvědčit svoje kolegy, že to takhle nešlo. A za to vlastně musel zažít razí FBI, byl vytažen ze své sprchy, nějak mířili na něj pistolí, vlastně vzali do vazby, ukončili s ním pracovní poměr, zkonfiskovali jeho majetek a potom strávil následujících 5-6 let nějak jenom tím, že se s nima nějak tahal o svůj vlastní majetek. Další případ je pan Kirk Wiebe, Edward Loomis a nebo Thomas Drake. Takže Edward Snowden toto samozřejmě všechno viděl.
Dělají toto tajné služby, pane Šandore, s lidmi, kteří třeba se nějakým způsobem ještě ani neprovinili?
No to určitě ne, tajné služby české nemají žádnou výkonnou pravomoc. Tajné služby jsou informační, my nejsme STB, my nemáme žádnou
Mluvíme o těch amerických, tedy aspoň tak, jako to
Já tak máte. Tady jsem mluvil o FBI. FBI je ale trošku něco jiného. FBI je samozřejmě organizace, která má pravomoce jaksi ofenzivně proti občanům Spojených států, pokud je to podloženo nějakým
zákonem. Tam se na to, jestli Snowden opravdu... S tou obavou, že by se mu toto, co pan Martin popsal, dělo, neměl trochu legitimitu pro ten postup, který zvolil.
Ale proč ne? Ale proč musel do Číny? Nebo do Ruska? Pro boha, to přece úplně z toho vypadá, jakoby, já neříkám, že Snowden je agent FSB, nebo SVR, nebo GRU, nic takového neříkám. Ale prostě jít, hájit svobodu, práva Spojených států do komunistické Číny, byť Česká republika s ní chce navazovat strategické partnerství, nebo do autoritartického Ruska mi přijde trochu z vinglu. Kdyby si vybral nějakou jinou zemi, tak bych s tím možná ještě dokázal polemizovat.
Milost nebo tvrdý trest pro Edwarda Snowdena? O tom diskutujeme dnes s ředitelem české pobočky Amnesty International Markem Martinem a bezpečnostním analytikem Andorem Šándorem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Martine, to, co říkal pan Šándor, nezneklidňuje vás, když usilujete o omilostnění Edwarda Snowdena, že když zvolil ten útěk, tak přes Čínu zběhl do Ruska, tedy že o ochranu požádal země, které mají s péčí o práva jednotlivce i bezpečnostní internetu mnohem větší problémy než Spojené státy, které kritizují?
No, je to dobrá otázka, která napadne asi každýho. Musíme si však uvědomit, že Spojené státy jsou velký, mocná a vlivná země.
Stejně jako Rusko a Čína, že?
Stejně jako Rusko a Čína, ale jiným způsobem. To znamená, že všechny spojenci Spojené státy jsou svým způsobem pod vlivama Spojených států. Tak to znamená, že... Kdyby Edward Snowden se chtěl dostat nějak třeba do Velké Británie, tak tam je okamžitě obrovský problém. Proč? Protože GCHQ, to je britská NSA v podstatě, tak velice úzce spolupracuje s NSA právě na těch nelegálních programech. Takže představa, že by Edward Snowden od spojenců Spojených států mohl dostat nějaký schovývavý jednání, tak... podle mého názoru je trochu naivní a že Snowden od těchto zemí právě nemohl očekávat žádný slušný jednání. Tak kdo zbývá?
Je to odpověď na vaši otázku, pane Šándore, že ten prostor, kam utéct, už měl Snowden značně zúžen právě těmi spojeneckými vazbami?
Ale tak my tady hovoříme o Spojených státech, Rusku, Číně a Velké Británii, pak zbývá možná dalších 696 zemí, které jsou členskými zemí OSN, ze kterých by se zcela jistě dala vybrat taková, ve které by byl Snowdenovi zajištěn normální pobyt, kde Spojené státy nemají takovou sílu. Vy jste se zmínil GCHQ, spolupráci s NSA. I Američani mají problém v tom, že britský soud nařídil zveřejnění informací, které předávalo NSA GCHQ, že Američani jsou nervózní, že informace, které se vydávají v rámci zpravodajské součinnosti, může britský soud nařídit ke zveřejnění, tak to neukazuje, že by Britové byli poslušnými trpaslíky Spojených států, že prostě ty soudní systémy opravdu jsou nezávislé. Takže já bych si asi místě Snowdena taky nevybral Londýn, protože se tady samozřejmě dá svým způsobem odvozovat to, co jste naznačil, a myslím si, že jsou země, ze kterých on ta práva nebo to, co chtěl sdělit, mohl komunikovat. Víte, ale ten člověk byl prověřen. Měl prověrku. A ten systém prověření, ten security clearance, ten vetting, má prostě nějaká pravidla, má se podle toho ten člověk chovat. Mě tady ještě v tom případě, a to musím říct, přijde naprosto zarážející něco jiného, že v NSA je takový nepořádek, že jeden člověk může stahovat nesmírné množství dat, může je vynášet. To si myslím, že je problém, který v NSA musí také řešit, protože takto ty služby skutečně fungovat nemohou a může se z nich dostat něco ven, co může být interpretováno i jako zásahy do svobod lidí, které se nakonec mohou ukázat, že zase takovými zásahy nebyly.
Při zásadní pochybení NSA, myslíte si, že už je jaksi schopná toto přežít, že má nějaké mechanismy, jak
já
se
doufám,
to
že to,
očistit.
Já doufám, že s tím něco provedli, že takovém není možno takovéto data masivně sbírat, zrovna tak jako desátník Manning z DIA, ano, který se ještě navíc nechal předělat na ženu, tak ten také vynášel na CD-romech, na písničkách, vynášel řadu dat z vojenské zpravodajské služby Spojených států. Tam sice nemůžete otevřít okna, abyste si něco nevyhodili ven, ale zároveň tam člověk z těch systémů může vytáhnout cokoliv. To mě přijde jako nepochopitelný problém a selhání těch služeb, pokud jde o ochranu těch informací.
Pane Matejne, proč takové snahy nevyvíjíte právě třeba v případě zmiňované Chelsea Manningové, která ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks tajné dokumenty, depeše, videa z útoku americké armády v Afghánistánu a Iráku, či takové snahy třeba i v případě Juliana Assange, zakladatele WikiLeaks, který tedy teď aktuálně hrozí, že zase bude ovlivňovat nějakým způsobem americké volby tím, že uvolní další část dat. V čem je jiný Edward Snowden, že chcete jeho omilostnění?
K případu Chelsea Manning, tak Amnesty pracuje s celou řadou takzvaných vězňů svědomí a Chelsea Manning je zrovna jedna z nich. Jo? Takže my na jejím případě pracujeme.
Změníte něco na tom, že je v kansaské věznici, nebo jakým způsobem?
No, my můžeme na tom pracovat, ale to neznamená samozřejmě, že budeme mít okamžitě nějaký efekt. To je bohužel vlastně realita naší práce. Takže k tomuto případu můžu říct, že je to tak, pracujeme na tomto obdobným případu a Chelsea Manning zrovna vlastně dělal přesně to, co lidi chtějí po Edwardu Snowdenovi, což je obrátit se na normální kanály. To přesně udělala vlastně a za to oni snížili ten trest. Původně chtěli vlastně uvažovat i o trestu smrti, tak prostě ona má to jakoby štěstí, že dostala jenom 35 let nějak vězení.
A Julian Assange?
Julian Assange tak není vězněm svědomí. Nemáme dostatečné informace o jeho případě, abychom vlastně ho zařadili do té kategorie lidí, na kterých my pracujeme.
Když se vrátím k Edwardu Snowdenovi, tak ten ze Spojených států utekl se 4 osobními počítači, jak už bylo řečeno, vzal to přes Čínu do Ruska. Není možné, že posloužil jako takzvaný užitečný idiot, kdy se k informacím museli dostat čínské a ruské zpravodajské služby?
Všechno je samozřejmě možné. Jak jsem říkal předtím, tak můžeme o tom spekulovat.
Ale žádáte milost pro člověka, který možná vystavil tímto chováním americké občany mnohem většímu nebezpečí, než na které upozornil?
No, abychom mohli udělat nějaký inteligentní rozhodnutí k té otázce, tak musíme vědět nějaké věci. A o tom, vlastně, co říkáte, vůbec nic nevíme. Nejsou absolutně žádný důkazy, že Edward Snowden něco takového udělal, vlastně ani neměl v plánu a sám současný ředitel NSA Michael Rogers řekl, že pochybuje, že Edward Snowden vlastně dělal kdy něco pro nějakou cizí zpravodajskou službu.
Možná nemluvíme o přímo aktivitě Edwarda Snowdena, mohlo uchránit těch přes 1,5 milionu dat na té své cestě Čínou a Ruskem před ruskými a čínskými zpravodajskými službami, pane Šándore?
Zaprvé, já kdyby byl ředitel NSA, tak budu křičet do světa, že Snowden nic neprozradil, samozřejmě, to je přece logické. Tak jakože Rusové, když budou chtít, tak budou říkat, dal nám toho metráky. To tak se v té zpravodajské verenži prostě děje. Víte, neříkejte mi, že Rusové nechali Snowdena v tranzitu popíjet týden Coca-Colu a řekli, dobře, je to bodrý chlapík ze Spojených států, ukázal na nešvary, no tak mu dáme azyl. Prostě budeme ho tady mít. Když to jsou pro boha pragmatici. Putin je podplukovník KGB, je obklopen většinou lidí, kteří s ním dělali v KGB. To nejsou žádní ideoví zmatenci, to jsou totální pragmatici, kteří vědí, o čem tenhle ten svět zpravodajských služeb je. Ano, pro většinu lidí je to svět trošku možná bizarní, zvláštní, ale je tvrdý a jde přece o informace. A nevěřím tomu, že by ho Rusové přijali jenom proto, že poukázal něco a že nic. Já také samozřejmě neumím říct, co skutečně dál, ale já jenom říkám tu otázku. Za jakou cenu Snowden dostal Rusko azyl. A to ví asi on sám a samozřejmě Rusové.
Uvědomuje si Amnesty International bez naivních brýlí tuto situaci, tento pragmatismus činnosti zpravodajských služeb, že se zasazujete právě takto o Edwarda Snowdena?
No, to jsem řekl už předtím, tak samozřejmě všechno je možný. Tak, ale Amnesty International spíš pracuje s nějakýma důkazama. Tak a trochu jsme v situaci, že NSA tvrdí naopak tomu, co říkal pan Sándor, že jsou tam obrovské škody, co způsobil, jinak by nedělali kolem toho takový humbuk, způsobil obrovské škody, ale nejsou buď schopný, anebo ochotný na nějakou konkrétní poukázat. A to je přesně tento případ. OK, připouštíme nějak, že Edward Snowden mohl dát něco za něco, ale nikdo neví co, nikdo nemůže ukázat na něco konkrétního. Tak o čem je řeč potom?
Může vůbec NSA dát nějaké konkrétní důkazy, pane Sándore, o tom, kam citlivě Edward Snowden zasáhl?
Podívejte, já nevím. V situaci, že si mohl po dlouhou dobu stahovat obrovská množství dat, která odnesl, do jaké míry to bylo auditované, ty jeho přístupy, to já nevím, to musí vědět NSA. Ale měl bych velkou pochybnost o tom, že se dneska budou tvářit, že netuší vůbec, o co přišli. Já si myslím, že vědí, o co přišli. My také vůbec netušíme, jaká existuje ještě nějaká komunikace mimo, která je naprosto neveřejná, zda se o něčem debatuje nebo ne. Podle mého soudu ten postup byl prostě špatný a když jenom vzpomenu na téměř 3000 mrtvých lidí v New Yorku a Washingtonu 11. září, tak je to svým způsobem trochu zneuctění i památky těch obětí a jejich rodin, když prostě potom někdo přijde a ukáže, co vlastně ty služby umí. Tady není ani tak problém o tom, co má obsah těch informací. Problém je, že tady najednou ukážete lidem, kteří tu techniku používají, softwary, aplikace a podobně, jim ukážete. A oni si myslí, že jsou solidní. A vy jim ukážete, někdo jim řekne, depák, pánové, to my umíme, tohle to my umíme získat. To si myslím, že se nemělo v žádném případě stát.
Krátká reakce pana Martina.
Určitě k tomu 11. září, tak to je jedna z několika velmi významných událostí, které NSA i přes vlastně použití těchto masivních nástrojů neodhalila. Tak další je Bali, další je Madrid, další Londýn, další Boston, další Mumbai a tak dále. Druhá věc je, že...
Pak je řada, které asi třeba odhalila ani o tom veřejnost neví.
Jak by se mohly stát ty události, kdyby NSA o tom věděla nějak a nic k tomu neudělala, k čemu ta technologie potom je. Druhá věc je, že ano, lidi během těch událostí zemřeli, ale žádný neuctívání tam není. 100 000 Američanů zemřeli právě, aby zachovali hodnoty, které jsou zachyceny v americké ústavě, právě v tom čtvrtém dodatku.
Musíme končit, pane Martine, proto se zeptám ještě na důležitou otázku. Jestli bude mít kauza Snowden vliv vlastně na ochotu stát se whistleblowerem a jestli se také tak trochu nestává z whistleblowerství kšeft, kdy prostě se hraje o to, co vám dá protistrana.
No, jestli se stane z toho kšeftem, nejsem schopný říct nějak. Vím, že tento případ určitě má negativní efekt vlastně na whistleblowerství, tak jejich svět a realita byla stejně vždycky velmi obtížná, tak Edward Snowden je asi jeden z známějších amerických případů, jsou další a ty lidi bezesporu strašně trpěli, i když se snažili reagovat na nějakou opravdu nelegální situaci, která způsobila škodu americký nebo jiných veřejnosti.
Mně přijde hrozně nefér, říct, že byl 11. září Bali, Madrid a podobně, protože to vypadá, jako že ty tajné služby k ničemu nejsou. Tady je přece fakt, že řada útoků byla zmařena.
Právě já jsem to proto, tam podotkla, se, pane Sándore.
Právě proto, tak a tak je to potřeba vědět.
Takové bylo dnešní Pro a proti s ředitelem české pobočky Amnesty International Markem Martinem. Děkuji vám, nashledanou.
Já děkuji.
A také s bezpečnostním analytikem Andorem Sándorem. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu pěkný den přeje Karolína Koubová.